Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, bantu kami untuk memahami betapa mulianya Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kami harus bersikap terhadap Allah yang maha mulia itu, supaya perilaku kami tidak sia-sia, tidak keliru dalam menjalani hidup di dalam dunia ini. Tolonglah kami Bapa, setiap kali kami membaca firman Tuhan, apapun ayat yang kami baca, tolong kami bisa meresapinya, bisa menghayatinya dengan sungguh, dan juga melakukan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbicaralah kepada kami Bapa, karuniakanlah hikmat dan pengertian bagi kami, dan mampukanlah kami membuka hati untuk mendengar dengan sungguh apa yang Tuhan hendak sabdakan kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Dalam perikop ini dikisahkan Musa mendapat kemilau kemuliaan Tuhan yang terpancar dari wajahnya. Beginilah firman Tuhan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2. 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa melalui Kristus kita dimampukan untuk memancarkan kemuliaan Allah bukan hanya di wajah, tetapi di dalam hidup yang terpancar melalui karakter. Beginilah firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 43a. Demikianlah firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Ya, saudara, tema kita adalah mengalami kemuliaan Allah dalam Kristus. Kemuliaan Allah. Allah itu mulia. Anda percaya Allah itu mulia? Mestinya percaya ya. Apa yang Anda pahami tentang kemuliaan Allah? Kenapa Anda percaya, kenapa Anda katakan Allah itu mulia? Apa yang membuatnya dia mulia? Pemahaman apa yang kita dapatkan, apa yang bisa kita gambarkan untuk mengatakan kepada orang lain, Allahku itu Allah yang mulia. Kira-kira Anda mau jelaskan apa, Ustaz? Kebanyakan orang Kristen memang kurang familiar dengan istilah ini. Orang Kristen masih lebih suka atau lebih mudah memahami tentang Allah yang berkuasa atau Allah yang baik, yang penuh kasih. Kenapa Allah berkuasa? Oh, mudah sekali. Kita bisa katakan Allah yang menciptakan dunia ini dan segala isinya. Allah yang bisa menghardik angin keras supaya menjadi tenang. Allah yang bisa mengusir setan-setan sehingga manusia menjadi pulih kembali. Itu berkuasa. Dan kita katakan Allah itu baik, Allah itu penuh kasih. Selama hidupnya di dalam dunia, Yesus boleh membuat segala macam mujizat, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta dicelikkan, yang kusta disembuhkan, yang miskin ditolong. Betapa baiknya Allah melepaskan aku dari penderitaan-penderitaan. Kita akan lebih mudah menangkap pesan itu dan tentu lebih suka, karena itu berkaitan langsung dengan kenyamanan hidup kita. Lalu bagaimana dengan Allah itu mulia? Apa yang mesti kita pahami, saudara? Di dalam peristiwa transfigurasi yang dikisahkan di dalam Injil Lukas pasal 9, kita ditolong untuk melihat dan memahami apa yang dimaksudkan dengan Allah yang mulia. Yang pertama, saudara, di dalam ayat 29 diceritakan ketika ia, Yesus, sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ada perubahan wajah yang tidak biasa, sesuatu yang menyilaukan, sesuatu yang bersinar dengan sangat terang. Nah, saudara, di dalam bacaan pertama kitab Keluaran diceritakan juga bagaimana Musa setelah naik gunung 40 hari 40 malam, lalu dia turun, orang Israel, Harun termasuk kakaknya, melihat wajah Musa itu beda. Kenapa? Dicatatkan pula wajah Musa berubah menjadi bercahaya, berkilauan. Kalau begitu, saudara, apakah ini peristiwa yang sama atau berbeda? Apa bedanya Musa yang berubah wajah dengan Yesus yang berubah wajah? Kalau kita katakan Yesus yang berubah wajah ini adalah Yesus yang mulia, karena judul perikop kita adalah Yesus dimuliakan di atas gunung, lalu apakah kita bisa katakan berarti Musa pun Musa yang mulia karena dia berubah wajah? Saudara, kenapa Musa wajahnya berubah? Karena 40 hari 40 malam dia intensif berdua hanya dengan Allah, berbicara banyak hal. Allah memberikan hukum, memberikan perintah-perintah kepada Musa supaya nantinya Musa turun gunung menyampaikan kepada orang Israel. Jadi Musa dalam tanda kutip ketularan wibawa kemuliaannya Allah. Musa ini mendapatkan pantulan sinar ilahi 40 hari 40 malam lamanya berdua saja dengan Allah, sehingga akhirnya ketika dia turun gunung kemuliaan itu masih terpancar dari wajahnya. Namun, saudara, surat 2 Korintus pasal 3 ayat 13 mencatatkan bahwa kemuliaan yang ada dalam diri Musa, sinar kilauan yang ada di dalam diri Musa itu hanya sementara, sebentar juga hilang. Oleh karena itu Musa memakai selubung ketika berjumpa dengan orang Israel. Ini bukan karena orang Israel tidak tahan melihat wajahnya Musa yang berkilauan, tidak ada catatan itu. Tetapi kitab surat Korintus mencatatkan bahwa Musa takut ketahuan kalau kilauannya itu cuma sementara. Jadi mumpung belum hilang, buru-buru diselubungi supaya kalau hilang orang Israel tidak melihat kehilangan itu. Mereka tetap menganggap Musa ini punya cahaya yang berbeda, cahaya yang mulia. Sementara Yesus, saudara, wajahnya menjadi berkilauan, wajahnya berubah, itu karena dari dalam dirinya sendiri, bukan karena pantulan apa-apa. Karena Yesus itulah Allah, maka dari dalam dirinya memancar sinar yang menyilaukan, sinar yang terang. Dan sinar ini abadi. Apa buktinya bahwa sinar ini abadi, saudara? Kita ingat kalimat berkat yang biasa diucapkan pengkhotbah di akhir kebaktian. Kita juga pernah bahas ini di kebaktian awal tahun kalau Bapak Ibu Saudara menghadirinya. Bilangan pasal 6 mencatatkan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Siapa Tuhan itu? Yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Sepanjang masa, saudara, kehadiran Tuhan adalah memancarkan kemuliaannya, menghadapkan wajahnya kepada umat manusia. Untuk apa? Untuk memberikan berkatnya, menghadirkan kasih karunia dan damai sejahtera. Oh, saudara, banyak orang hidup dalam ketakutan, dalam kesedihan, dalam kecemasan, kehilangan pengharapan, mereka khawatir akan banyak hal. Dan itu wajar, Karena problema di dalam kehidupan ini terus silih berganti. Kita tidak pernah bisa mengatakan, oh zaman dulu lebih enak daripada sekarang. Atau zaman dulu lebih susah daripada sekarang. Setiap masa, setiap zaman ada kesulitannya sendiri, bukan? Bapak Ibu yang mungkin menjalani hidup tiga zaman, itu pasti akan merasakan beratnya setiap tiap zaman. Nah, saudara, di dalam persoalan-persoalan yang dialami oleh manusia, di dalam kecemasan dan pergumulan batin manusia itulah Tuhan hadir, menyinari engkau dengan wajah-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Ini tanda perkenanan Tuhan atas manusia. Menghadapkan wajah, bukan melengos. Dia berkenan untuk melihat Anda satu persatu. Dia berkenan untuk menyelidiki Anda satu persatu. Tuhan berkenan untuk memahami, peduli kepada Anda satu persatu. Sehingga Dia bisa hadirkan damai sejahteranya, kasih karunia-Nya, menenteramkan batin yang bergejolak ini. Menenteramkan pikiran-pikiran yang kacau karena berbagai masalah kehidupan yang tidak selesai. Memberikan rasa aman, rasa tenang untuk terus melangkah. Memberikan pengharapan hari esok itu lebih baik daripada sekarang. Jadi saudara, kenapa kita memahami Allah ini sebagai Allah yang mulia? Karena Dia tidak sekedar berkuasa. Dia tidak hanya baik, tetapi Dia berkenan untuk memberikan kasih karunia dan damai sejahteranya, menghadirkan berkat-Nya kepada kita sekalian. Kalau Allah hanya berkuasa, kita akan datang dengan rasa takut. Kalau kita memahami Allah itu baik saja, kita akan memandang Allah itu lemah. Tetapi Allah yang mulia ini paket komplit, saudara. Allah yang berkuasa sekaligus Allah yang penuh kasih, yang bersedia hadir dalam kehidupan umat manusia. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, pada momen transfigurasi ini tiba-tiba terdengarlah suatu suara, ayat 35. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kepada siapa pernyataan ini diberikan? Waktu itu kan ada tiga ya, Yesus, kemudian muncul juga Musa dan Nabi Elia. Kepada siapa suara ini ditujukan? Ayat 36a dikatakan ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Jadi pasti pernyataan ini ditujukan untuk Yesus, bukan Musa, bukan Elia, Yesus. Nah, apa arti dari pernyataan-pernyataan ini, saudara? Inilah anakku yang kupilih. Injil Matius dalam peristiwa yang sama mengutip kalimat yang sedikit berbeda. Dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, kita langsung ingat ya, kalau ada pernyataan seperti ini, kita ingat peristiwa apa, saudara? Yesus dibaptis. Ya. Setelah Yesus dibaptis, keluar dari air, terdengarlah suara juga dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Peristiwa baptisan itu mengawali perjalanan karir Yesus, kalau kita boleh katakan karirnya Yesus ya. Baptisan itu menjadi awal sebelum Yesus mulai mengajar, sebelum Yesus mengadakan mujizat-mujizat dan mengusir setan-setan. Ini menjadi tanda pengutusan dari Bapa di surga. Inilah anakku, utusanku yang kukasihi, yang aku perkenan, yang aku beri mandat untuk melakukan satu tugas yang besar. Itu awal pengutusan. Nah sekarang saudara, pada saat peristiwa transfigurasi, kalau kita lihat perikop sebelumnya, judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Yesus memberitahukan kepada para murid bahwa anak manusia sebentar lagi akan disiksa, akan ditangkap, akan dihukum, akan menderita, lalu mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus menyatakan apa yang harus dia lakukan dan sebentar lagi dia akan menghadapi salib itu. Tugasnya akan dituntaskan di atas kayu salib. Suara ini muncul lagi pada saat Yesus mendekati akhir dari karirnya, puncak karirnya di atas kayu salib. Suara ini hadir lagi. Inilah anakku yang kupilih, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Artinya ini menjadi penegasan. Yang di awal sudah dinyatakan, kini menjelang akhir dinyatakan lagi. Ini penegasan. Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Kehadirannya di dunia adalah untuk menjadi jalan keselamatan. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Sekaligus saudara, kalimat ini menjadi penggenapan atas apa yang disabdakan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 42 ayat 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Orang Israel, umat Yahudi, sekian lamanya menantikan kedatangan Mesias. Sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Dan sekarang digenapi dalam diri Yesus. Oleh karena itu, saudara, kalimat ini hendak menyatakan, manusia sehebat apapun yang ada di lingkungan orang Israel, yang dipuja-puja oleh kaum Yahudi, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Yesus. Hanya Yesuslah yang menjadi juru selamat umat manusia. Musa, saudara, memang bisa berubah wajah, tetapi Musa bukan juru selamat. Rasul-rasul pada akhirnya juga bisa membuat mujizat, menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengadakan tanda-tanda yang ajaib. Tetapi hanya Yesus yang sanggup untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Elia terangkat ke surga dengan cara yang luar biasa. Naik kereta berapi, bukan kereta api ya, kereta berapi. Disemput oleh Tuhan, diangkat ke surga, jasadnya tidak ditemukan sampai hari ini. Rasanya ini nabi yang mulia karena mendapat kesempatan istimewa naik keretanya Tuhan. Tapi tetap bukan Elia yang menyelamatkan kita, hanya Yesus Kristus. Inilah kemuliaan Yesus, menjadi jalan keselamatan bagi kita semua. Kalimat selanjutnya adalah, dengarkanlah dia. Ini perintah, saudara, dengarkanlah dia. Siapa dia? Yesus, sang firman yang hidup. Saudara, orang Yahudi, orang Israel ini seringkali mengatakan hukum Taurat itu dengan istilah hukum Musa. Karena mereka menganggap, merasanya Musa itulah yang mengajarkan semua hukum Taurat, yang menanamkan nilai-nilai itu kepada orang Israel yang baru saja keluar dari pembuangan di Mesir. Musa itulah yang menegakkan hukum di Israel. Musa itu yang menjadi penolong orang Israel untuk mengerti tentang hukum, supaya hidupnya menjadi lebih baik. Tapi mereka lupa, saudara, dari mana datangnya hukum itu. Hukum itu bukan keluar dari pemikiran Musa. Hukum itu dari Allah. Musa cuma perantara untuk menyampaikan perintah-perintah itu kepada umat. Elia, saudara, kenapa ada Musa, kenapa ada Elia? Ini bukan untuk menunjukkan bahwa dua orang ini tuh sejajar dengan Yesus, maka muncul pada saat bersamaan dalam peristiwa transfigurasi. Tapi justru untuk menunjukkan Yesus itu jauh lebih tinggi daripada Musa dan Elia. Musa mengajarkan hukum, ya, tapi bukan dia yang melahirkan hukum itu. Elia terkenal dengan keperkasaannya melawan 450 nabi Baal seorang diri. Ketika Elia mengatakan tidak akan turun hujan karena orang Israel sudah bebal, tidak lagi menyembah Tuhan tapi menyembah berhala. Dan nyatanya betul tidak turun hujan 3,5 tahun. Wah, kelaparan di mana-mana, kering di mana-mana. Tapi ketika 3,5 tahun itu sudah berlalu, Elia tampil melawan Nabi Baal untuk mengadakan hujan. 450 Nabi Baal dengan ritual-ritualnya tidak sanggup mendatangkan hujan. Elia berdoa sekali kepada Tuhan, hujan pun turun. Hebat bukan? Tapi tetap bukan Elia yang menurunkan hujan itu. Yang menurunkan adalah Tuhan. Dia hanya dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi yang didengarkan bukan Musa, bukan Elia. Yang dipuja bukan Musa, bukan Elia. Tetapi Yesus, dengarkanlah dia. Yesus inilah otoritas tertinggi dalam kehidupan umat manusia. Sang firman yang hidup, sang firman yang sejati. Semua yang dikatakannya adalah benar. Apapun yang dikatakan oleh Yesus adalah kebenaran. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, saudara, peringatan ini dinyatakan pada saat peristiwa transfigurasi untuk menegaskan Sebelumnya tadi saya sudah katakan, Yesus baru saja menyatakan apa yang akan dialaminya. Akan menderita, akan mati. Injil Matius menuliskan respon dari Petrus. Setelah Yesus menyatakan tentang penderitaannya itu, Petrus buru-buru narik Yesus ke samping. Yesus, jangan bilang begitu ya. Sekali-kali itu tidak akan terjadi. Guru hebat begini kok matinya konyol sekali. Petrus menolak apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi melalui pernyataan ini, dengarkanlah dia, Petrus tidak boleh nawar lagi. Petrus tidak boleh menolak lagi apapun cara pandang Petrus. Semuanya harus ditundukkan kepada cara berpikir Yesus. Jadi saudara, ayat ini juga ingin berbicara kepada kita. Dengarkanlah dia. Artinya, taatilah dia 100%. Percayailah dia 100%. Tidak ada yang keliru. Kalaupun dia mengucap janji, tidak ada yang diingkari. Semua yang dikatakan itu pasti akan digenapi, ya dan amin. Percayakah kita? Baik kalau kita percaya bahwa dalam kemuliaannya ini Allah adalah Allah yang benar dan layak dipercayai. Tapi saudara, kita juga tidak boleh hanya berhenti pada tahap ini. Percaya kalau Yesus itu benar. Percaya kalau Allah itu mulia. Apalagi cuma sampai batas kagum. Banyak orang suka menceritakan hal-hal yang ajaib ya. Kalau mengalami atau melihat itu rasanya sudah senang banget. Itu baik saudara. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau sudah kagum, kalau sudah tahu Yesus itu mulia, terus apa? Apa yang harus kita perbuat untuk menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul Allah yang mulia? Nah, mari kita lihat secara bacaan kedua. 2 Korintus pasal 3 ayat 18a. 2 Korintus 3 ayat 18a. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Apa artinya mencerminkan, saudara? Bapak ibu saudara pernah bercermin? Pasti ya, sebelum ke gereja pasti bercermin dulu. Kenapa kok bercermin? Cermin fungsinya apa? Untuk menunjukkan apa yang tidak bisa kita lihat sendiri kan. Kalau kita bedaan ini bedaknya sudah rapi atau belum kan enggak tahu tuh. Butuh cermin untuk memperlihatkan, ini sudah rapi atau belum. Kalau ada jerawatnya itu besar atau kecil. Nah, itu butuh cermin, saudara. Kalau di punggungnya gatal-gatal ini ada apanya tuh? Nah, kita juga butuh cermin, enggak bisa kita menengok sendiri dan melihat. Rambut ini sudah rapi atau belum? Butuh cermin, saudara. Cermin itu menolong kita melihat apa yang tidak bisa kita lihat langsung dengan mata kita. Nah, kalau Tuhan mengatakan supaya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, lalu apa artinya? Bahwa kehadiran kita harus menolong orang lain untuk melihat kemuliaan Allah. Mereka yang selama ini tidak lagi bisa melihat, mereka yang selama ini sulit untuk merasakan, mereka yang kehilangan kepekaan untuk melihat kemuliaan Allah, untuk berlaku dengan baik, untuk berlaku dengan benar, ditolong melalui apa yang kita kerjakan, saudara. Banyak orang sudah mata hatinya buta, telinga rohaninya tuli. Mereka tidak lagi bisa mendengar apa yang benar. Mereka merasa perbuatan mereka benar padahal ngawur, salah. Ada banyak orang merasa kalau semuanya jahat, kenapa aku tidak boleh jahat? Kalau memang kesulitan-kesulitan itu ada di dalam kehidupanku, kenapa aku tidak boleh melakukan hal yang curang? Kalau aku jujur terus, lempeng terus, kapan suksesnya? Kalau ada banyak orang hidup tanpa belas kasihan, cuek, acuh tak acuh, kenapa aku yang harus mesti peduli dengan orang itu? Rugi toh. Mata hati kita sudah dibutakan dengan tradisi-tradisi yang ada, dengan pandangan umum yang muncul di sekitar kita, seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran. Saya tidak perlu lagi lihat firman Tuhan. Nah, supaya lebih banyak orang bisa mengenal firman Tuhan, ditolong kita yang sudah lebih dahulu mengerti, mengenal siapa Allah mulia, firman-Nya itu ya dan amin. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita supaya hidup ini mencerminkan Tuhan yang mulia. dunia ini bisa melihat ada Allah yang mulia, yang selalu mencermati kehidupan kita, yang bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, apa yang bisa kita lakukan, saudara, untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan itu? Surat 2 Korintus pasal 4 ayat 2 menolong kita demikian. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ada 3 poin, saudara. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Supaya kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan, kita harus tegas menolak semua perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kenapa orang kalau konsumsi narkoba itu sembunyi-sembunyi? Kalau berdagang narkoba itu sembunyi. Tidak ada terang-terangan transaksi narkoba ini, ya, harganya sekian, berapa kilo gitu. Selalu dimasukkan, dikemas dalam barang dagangan yang lain, bukan? Yang untuk mengelabui orang banyak. Kenapa? Karena sebetulnya itu perbuatan yang memalukan. Mereka tahu itu, tapi mereka tidak berani menolaknya. Kenapa orang-orang yang selingkuh tidak pernah minta izin sama pasangannya? Mah, aku tak selingkuh dulu ya. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena itu memalukan, saudara. Kenapa orang kalau bohong tidak mengatakan, saya mau bohong dulu ya, dan mengatakan kepada banyak orang, saya sudah bohong? Kenapa orang tidak mau mengakui kalau ditanya, kamu bohong atau jujur? Lalu dengan bangga mengatakan, saya bohong. Karena itu memalukan, saudara. Ada banyak hal yang jelas-jelas orang tahu itu memalukan, tidak boleh dilakukan, tapi tidak berani untuk tolak. Orang Kristen, orang percaya, mestinya berani untuk menolak dengan tegas, saya tidak mau begitu. Supaya orang lain bisa melihat betapa mulianya Tuhan yang kita sembah. Kok bisa ya Tuhan itu membentuk manusia seperti ini? Kok bisa ya dalam dunia yang porak-poranda kayak begini, anak ini tetap benar dan hidupnya diberkati? Menolak melakukan yang memalukan. Kami tidak berlaku licik. Lawannya licik itu tulus. Ketika kita melakukan sesuatu yang licik, saudara, orang tidak akan lagi bisa mempercayai kita. Banyak orang, saudara, mengatakan dunia politik itu dunia yang kotor. Oh tidak. Politik itu sendiri netral. Politik itu bisa jadi baik. Tetapi tindakan mempolitisir itulah yang menjadikan politik itu menjadi buruk. Profesi apapun, saudara, bidang pekerjaan apapun yang Anda jalani, apapun jabatan Anda, kalau Anda mau mempolitisir semuanya itu demi kepentingan diri sendiri, ya terjadilah itu. Tapi kalau Anda mau tulus melakukannya dengan sikap-sikap yang jujur dan bijaksana, ya jadilah itu. Jadi tidak ada satupun bidang pekerjaan yang baik dan tidak ada satupun bidang pekerjaan yang jelek. Tapi tergantung bagaimana kita menjalaninya. Rasul-rasul tidak mau bersikap licik. Sebagai pemberita Injil, mereka lakukan tugas itu dengan tulus hati. Tidak mencari kepentingan diri sendiri. Dunia pelayanan pun, saudara, kalau dipolitisir, ya bisa untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Jangan dikira dunia pelayanan itu dunia suci, tergantung orang yang menjalaninya. Maka baiklah kita, baik dalam pelayanan di gereja maupun dalam bidang kehidupan kita sehari-hari, tetap melakukan segala sesuatunya dengan tulus, karena Allah kita mulia. Dan yang ketiga adalah, kami tidak memalsukan firman Allah. Banyak ajaran sesatnya, tapi saudara, penyesatan yang paling fatal, yang paling membahayakan adalah ketika kita menambahkan firman dalam Alkitab kita. Kalau diganti, itu kita masih lebih mudah bilang, oh itu salah, tidak ada itu di Alkitab. Ngawur, itu keliru. Kalau itu dikurangi, kita juga bisa katakan, loh mestinya kan ada ininya. Tapi kalau ditambahkan, saudara, ini keren. Banyak orang suka mengajar itu berlebih-lebihan. Tidak ada di ayatnya, tapi ditambahkan untuk apa? Meden-medeni jemaatnya. Dan heranya banyak jemaat mau diweden-medeni. Karena tidak baca Alkitab. Jadi tidak tahu kalau itu sudah berupa penambahan. Apa yang tidak tertulis tapi dia ucapkan, saudara, kelihatannya itu luar biasa. Tapi hati-hati, ini pun penyesatan. Tuhan tidak mau firman-Nya itu dikurangi, tapi juga tidak mau ditambahi. Ya apa adanya, firman itu sudah kebenaran, jangan dikurang, jangan ditambah. Yang harus kita lakukan adalah menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dengarkanlah dia, taatlah 100% kepada Yesus. Apapun yang diajarkan, dinasehatkan, diwejangkan kepada kita, ya turuti itu. Bukan nuruti temannya, sahabatnya, bosnya, orang tuanya, saudaranya yang ngawur. Tapi taatilah Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepadanya 100%. Kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Allah itu mulia. Nah kalau hidup kita terus khawatir, cemas, berbeban berat, bagaimana kita bisa menunjukkan kepada dunia, oh Allahku itu Allah yang mulia, yang besar, yang berkuasa, yang kudus, yang agung. Anak-anaknya melempem kok. Ketika kita bangkit, kita kuat, kita percaya hari esok itu adalah hari yang penuh pengharapan. Disitulah kita mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi saudara, baik kita pribadi menjalani hari-hari kita, Anda yang studi, Anda yang bekerja, Anda yang berumah tangga, Anda yang hidup sendiri, Anda jalani hidup ini dengan mantap benar, disitulah Anda mencerminkan kemuliaan Allah. Dalam kehidupan kita berjemaat, saudara, di GKI Peterongan, kita patut bersyukur Tuhan menyertai perjalanan gereja Tuhan ini hampir 50 tahun lamanya. Masih juga ada orang bertanya, ini besok GKI Peterongan itu jadi kayak apa? Kayak apa ya? GKI Peterongan itu masih bisa jadi gereja yang besar enggak? Masih bisa melakukan karya-karya yang luar biasa enggak? Saudara, gereja ini ada, gereja ini berdiri, gereja ini sampai sekarang, itu bukan karena jasa siapapun. Kalau ditanya, siapa yang mendirikan gereja ini? Ya Tuhan Yesus ya. Tidak ada satu nama pun yang bisa kita sebut selain Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang berjasa atas pendirian dan keberlangsungan gereja ini. Oleh karena itu juga, tidak perlu ada satu orang pun yang khawatir besok GKI Peterongan seperti apa. Karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah bersama-sama mempercayakan kehidupan berjemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita merasa susah, mintalah kepada Tuhan kekuatan dan jalan keluar. Kalau kita masih merasa ada yang kurang, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tugas kita adalah bergandeng tangan, menyatukan hati untuk terus menyerahkan perjalanan hidup kita, perjalanan gereja Tuhan ke dalam tangan kasih-Nya. Hanya dengan cara itu gereja ini tetap bisa menyaksikan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Hanya dengan cara itulah hidup pribadi kita ketemu dengan banyak orang, bisa menunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah. Allah itu mulia, kita mengalami kemuliaan Allah, kita mencerminkan kemuliaan Allah, dunia mengakui Allah kita mulia. Maukah kita dipakai oleh Tuhan, hidup taat kepadanya, dengarkanlah dia demi mempermuliakan namanya. Tuhan memberkati kita. Amin.